İkinci bob.
Shu zayilda osmon bilan yer hamda ulardagi borliq mavjudot yaratilib bo'ldi. Xudo o'z faoliyatini 7-chi kunda tamomlab, u kunda barcha qilgan ishlaridan tindi. Xudo 7-chi kunni muborak va muqaddas qilib ayirdi, chunki ushbu kunda u o'zining butun yaratish faoliyatidan tingan edi. Osmon bilan yerning yaratilish tarixi mana shudir. Xudovandi Karim yer u osmonni bunyod etgan edi-yu, lekin hali yerga yomg'ir yog'dirmagan va yerni ishlash uchun odam ham yaratmagan edi. Yer yuzida hech qanday dasht butasi va hech qanday dala giyohi ham o'smagan edi. Faqat yerdan bug' ko'tarilib, butun yer yuzini sug'orib turar edi. O'sha paytda Xudovandi Karim yerning tuprog'idan odamni yasab, uning dimog'iga hayot nafasini puhladi. Shu yo'sinda odam tirik jon bo'ldi. Xudovandi Karim sharq tomonda Adan o'lkasida bog' o'tkazib, o'zi yasagan odamni u yerga qo'ydi. So'ngra Xudovandi Karim ko'zga yoqqan, yemoqqa yaxshi bo'lgan har xil daraxtni yerdan o'stirdi. Bog'ning o'rtasida esa hayot daraxtini, shu bilan birga yaxshi va yomonni bilish daraxtini ham o'stirdi. Bog'ni sug'orish uchun bir daryo Adandan oqib chiqib, 4 irmoqqa bo'linar edi. Bir irmoqning oti Pishondir. U oltin yeri bo'lgan butun Havila diyorini aylanib oqadi. U diyorning oltini qimmatlidir. U yerda billur va aqiq toshi ham bor. Ikkinchi irmoqning oti Gihondir. U butun Kush diyorini aylanib oqadi. Uchinchi irmoqning oti Dajladir. U Assiriyaning sharqiy yonidan oqib o'tadi. To'rtinchi irmoq esa Frotdir. Shunday qilib Xudovandi Karim odamni Adan bog'ini ishlab parvarish qilishi uchun u yerga joylashtirdi. Xudovandi Karim odamga buyurib dedi: "Sen bu bog'ning har bir daraxtidan yeyavergin. Faqat yaxshi va yomonni bilish daraxtidan yema, chunki undan yegan kuniyoq o'lasan." Yana Xudovandi Karim odamning yolg'iz bo'lishi yaxshi emas. Endi unga munosib madadkor yarataman dedi. U tuproqdan har xil dasht hayvonini, ko'kda uchuvchi har xil parrandani yasadi va ularga ot qo'yish maqsadida odamning oldiga keltirdi. Odam esa har bir jonli mahluqqa ot qo'ydi va o'sha mahluqning oti shunday bo'ldi. Odam hamma chorva tuyoqlariga, hamma osmon parrandalari va dasht hayvonlariga ot qo'yib bo'ldi, ammo odamga muvofiq madadkor topilmadi. Shunda Xudovandi Karim odamni qattiq uyquga mubtalo qildi. Odam uxlab qolgach, uning qovurg'alaridan bittasini oldi va o'rnini et bilan qopladi. Odamning qovurg'asidan Xudovandi Karim bir xotin barpo qilib, uni odamning oldiga olib keldi. Shunda odam: "Mana endi bu suyak mening suyaklarimdan, bu et mening etimdandir. U xotin kishi deb aytiladi, ziroki u er kishidan olingan" dedi. Shuning uchun kishi ota-onasini qoldirib, o'z xotiniga yopishib qoladi va ikkovi bir tan bo'ladilar. Odam bilan xotini esa qip-yalang'och bo'lib, bir-biridan uyalmas edilar.